Μητρόπουλο, καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε?
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παλάκη, ευχαριστώ και εσάς και τον σταθμό σας.
Ευχαριστούμε εμείς που είστε εδώ κοντά μας και μετά από πολύ καιρό ξανά ήρθε η ώρα να μιλήσουμε, γιατί έχουν ανοίξει πολλά μέτωπα, κύριε καθηγητά, σχετικά με τα οικονομικά μας και χθες μόλις πέρασε ο προϋπολογισμός.
Έχουν ανοίξει τρία μέτωπα ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού ενδιαφέροντος, κύριε Παπαδάκη. Το πρώτο είναι ότι ετοιμάζει η κυβέρνηση σε ένα μήνα από τώρα να φέρει και να ψηφίσει το νέο ασφαλιστικό νόμο, άρα θα έχουμε σημαντικές αλλαγές. Έχει δώσει κάποια δείγματα η κυβέρνηση που το πάει. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι η διαδικασία συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας τις πρόσφατες με τον νόμο Κατρούγκαλου, που έχει δύο κατηγορίες συμπατριωτών μας, συνταξιούχων κυρίως, αλλά και σημερινών ασφαλισμένων, θα έχουν, αν συμμορφωθεί η κυβέρνηση, θα έχουν ωφέλεια. Εξηγούμε, κύριε Παπαδάκη, είναι η πρώτη κατηγορία, όσοι συνταξιούχοι είχαν κόψιμο περικοπή στις επικουρικές τους συντάξεις με τον νόμο Κατρούγκαλο του 2016, κατά την απόφαση πρέπει να δουν ωφέλεια και αναδρομικά 5 μηνών, αλλά και επαναφορά της σύνταξής τους στα προ-περικοπής επίπεδα. Η δεύτερη κατηγορία, μεγαλύτερη, είναι αυτοί οι οποίοι βγήκαν με 30 και πλέον χρόνια ασφάλιση στη σύνταξη. Αυτοί, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Εργασίας, πήραν λιγότερη σύνταξη από ό,τι εδικαιούντο. Άρα και για αυτούς, προσθέτω δεύτερη φορά, αν η κυβέρνηση συμμορφωθεί, θα πρέπει να δουν αύξηση. Ποιοι δηλαδή, όσοι έχουν από 30 χρόνια και πάνω ασφαλιστικού βίου. Mm-hmm. Και τρίτη διαδικασία είναι η μάχη των μαχών, κύριε Παπαδάκη, που στις 10 Ιανουαρίου, σε πολύ λίγες μέρες, έχουμε τη μάχη των μαχών στο Συμβούλιο Επικρατείας για τα 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχων, παλιών συνταξιούχων και των οικογενειών τους, όπου εκεί η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει την καταβολή αναδρομικών και δημιουργεί πιλωτική δίκη. Τι σημαίνει πιλωτική δίκη? Σημαίνει ότι θα δικαστεί μία υπόθεση και θα αφορά όλους. Αυτό η 10/1 ετοιμαζόμαστε και εμείς για να υπερασπιστούμε τους συνταξιούχους στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας μετά προσφυγή. Και βέβαια έχουμε και τον προϋπολογισμό, όπως είπατε, σας στείλαμε και εσάς. Αναρτήσαμε δύο ανακοινώσεις όπου για το 2020 μόνο από τους συνταξιούχους η κυβέρνηση θα πάρει 6 δις καθαρές περικοπές. Η μία περικοπή είναι με το φόρο αλληλεγγύης που πληρώνουν οι συνταξιούχοι, όχι οι επιδευματίες, mm-hmm. που από εκεί θα υπάρξει περικοπή και για το 2020, είναι ισχυρός ο νόμος. Η δεύτερη είναι η περικοπή υπερυγείας, που με έναν πίνακα που αναδείξαμε του προϋπολογισμού η κυβέρνηση θα πάρει 5 δις καθαρά ζεστά χρήματα από συνταξιούχους και ασφαλισμένους, λόγω του ότι πληρώνουν για κάθε σύνταξη και για κάθε εργασία 6% εισφορά, κυρίως οι συνταξιούχοι. Άρα λοιπόν έχουμε και περικοπές το 2020, οι συνταξιούχοι επαναλαμβάνω θα χάσουν ζεστό χρήμα, ζεστό κομμάτι της σύνταξης, 6 δις περίπου, είπαμε τις δύο αιτίες, ναι, έχουμε αναρτήσει και τους πίνακες του προϋπολογισμού και αναμένουμε τρεις παράλληλες συνταραστικές σημαντικές διαδικασίες για όλους τους ασφαλισμένους. Mm-hmm.
Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος περίμενε να δει πώς θα πορευτεί, γιατί είμαστε Έλληνες, περιμένουμε τα Χριστούγεννα, την πρωτοχρονιά, είναι, θα λέγαμε, η όλη κατάσταση, κύριε καθηγητά, όπως διαμορφώνεται τώρα, αλλάζει η ψυχολογία μας κτλ. Από την άλλη όμως είναι και η σκληρή πραγματικότητα των αριθμών. Χθες περιμέναμε να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό όχι πολλά πράγματα, αλλά τουλάχιστον ότι θα υπήρχε μια ελάφρυνση. Όλα αυτά που ανακοινώθηκαν χθες, αν ξεκινήσουμε δηλαδή κυρίως ας πούμε από το θέμα που βλέπουμε της μείωσης εισφοράς αλληλεγγύης αλλά και του έμφυα κατά 8%, είναι δωράκι αυτό ή...
Αυτά τα είχε πει, όταν συνεδριστεί ο πρώτος νόμος για τον έμφυα, τα είχε πει ότι θα μειώσει μέχρι το 30%. Και εδώ εμπέζεται και ο λαός μας, κύριε Παδάκη, διότι το 30% μείωση του έμφυα ήταν η απόφαση της Ολομελίας του Συμβουλίου Επικρατείας και που και εμείς είχαμε συμβάλει πριν 2 χρόνια. Mm-hmm. Το Συμβούλιο Επικρατείας είπε κόψτε 30% τον έπια. Και η κυβέρνηση το εμφανίζει και δυστυχώς και οι πολίτες το εκλαμβάνουν ότι είναι εκδούλευση των κομμάτων. Το Συμβούλιο Επικρατείας πριν 2 χρόνια είπε κόψτε τον έμπια κατά 30 τουλάχιστον 100. Και τώρα αυτό που ανακοίνωσε χθες κυβέρνηση το επιπλέον 8% είναι για να φτάσει το 30% που είπε το Συμβούλιο Επικρατείας πριν 2 χρόνια και το παρουσίασε και η προηγούμενη κυβέρνηση δυστυχώς και η σημερινή ως προσφορά στους πολίτες. Τώρα η μείωση του ποσοστού αλληλεγγύης, του φόρου επιδιδεύματος, όλα αυτά είναι μνημονιακός νόμος. Αυτό περίμενε ο πολίτης 10 χρόνια μετά την μνημονιακή καταιγίδα να μειωθεί κατά 3%. Ένας φόρος που έχει πάρει μέχρι τώρα 80 δις από τους πολίτες, κύριε Παπαδάκη. Mm-hmm. Αντί να μειωθεί κατά λίγο, αυτό αναμέναμε.
Ασφαλώς.
Είναι να μείνει ο έμφυα και να μειωθεί κατά το ποσοστό που είπε το ανώτατο δικαστήριο και να το εμφανίζουν οι πολιτικοί ως επιτυχία δική τους. Και χειροκροτεί το δυστυχώς, εχθές είδατε, όρθιοι τον χειροκροτούσαν για το αυτονόητο. Για κάτι που είπε το Συμβούλιο Επικρατείας και το ανακοίνωσε φέτα ο κύριος Πρωθυπουργός. Είπε 22% και ίσχυε, είναι καλό μέτρο για το 2019, όλοι είδανε κάποια ελάφρυνση, εγκαλείται η κυβέρνηση ότι ευνόησε τα στρώματα τα υψηλά, αλλά όλοι είχαν από τη μείωση του έμφυα mm-hmm. και όλοι θα έχουν για το άλλο 8%. Αλλά αυτό είναι απόφαση δικαστηρίου, προδιετίας του 17 από το Συμβούλιο Επικρατείας. Και το ότι θα μειωθεί ο φόρος επιδιδεύματος, αλληλεγγύης που λένε, λίγο-λίγο, τμήμα-τμήμα, και αυτό δεν είναι το αναμενόμενο. Για το μέρισμα θα έχετε κι εσείς στην όμορφη Κρήτη σας πολλά παράπονα.
Ναι, το συζητούσαμε προηγουμένως εδώ. Και
1 εκατομμύριο έκαναν αίτηση, κύριε Παπαδάκη, και 150.000 ικανοποιήθηκαν. Οι 850 δυσμυρούν, δυσανασχετούν, παραπονούνται και υβρίζουν, κύριε Παπαδάκη.
Mm-hmm.
Και το εισπράτεται και εσείς κάτω.
Αλίμονο. Και τώρα, κύριε Μητρόπουλε, ανοίγει λέει η πλατφόρμα, ας πούμε, για παράπονα. Γιατί να φτάνουμε. Ναι, για ενστάσεις. Γιατί να φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Εσείς είστε ένας άνθρωπος που είστε μέσα στα πράγματα. Δεν θα μπορούσε δηλαδή να έχει δημιουργηθεί από την αρχή.
Αφού τα ποσά, κύριε Παπαδάκη, είναι δεδομένα, είναι fix που λέμε, είναι fix τα ποσά.
Δεν είναι ούτε παραπάνω ούτε παρακάτω δηλαδή.
Τι να κάνουν οι ενστάσεις, πείτε τι να κάνουν. Αφού τα μπαίνει μέσα και θα τον αποβάλει το σύστημα, δεν υπάρχουν χρήματα. Είναι δεδομένα τα χρήματα προς διανομή. Συγκεκριμένες οι κατηγορίες των δικαιούχων, έγινε μία μάχη, κάναμε κι εμείς, κάνατε κι εσείς, να απαλληφθεί ο ηλικιακός κόφτης για τα αμαία το 24ο.
Mm-hmm.
Καλή η κυβέρνηση, καλά του πήγε η κυβέρνηση. Χώρεσαν κι άλλοι μέσα που είχαν μέλος αμαία στην οικογένειά τους. Αλλά όλοι οι άλλοι, οι φτωχοί συνταξιούχοι, εμείς ανακοινώσαμε προχθές στοιχεία της ΕΛΙΠΕΚ, δηλαδή του Υπουργείου Εργασίας,
mm-hmm.
ότι 700.000 συνταξιούχοι είναι κάτω από τα 500 ευρώ μεικτά. Πώς θα ζήσει ο παππούς, οι νέοι μας. 700.000 νέοι είναι με 300. Πώς θα ζήσουν οι νέοι μας.
Και σημειώνεται ότι θα καταργήσουν και την επικουρική εντελώς.
Και παίζει ιδέα να καταργηθεί η επικουρική και το εφάπαξ μαζί,
mm-hmm.
διότι από το 2021, υπό αυτή την έννοια θεωρούμε, θέλει μια ψυχραιμία, διότι και ο νόμος που έρχεται, ο νέος ασφαλιστικός. Γιατί ο νέος νόμος, αφού στα 10 τελευταία χρόνια είχαμε 5 μεταρρυθμίσεις. Μεταρρύθμιση της Πετραλιά το 2008,
mm-hmm.
πήρανε 10 δις. Μεταρρύθμιση Παπανδρέου Λοβέρνου το 2010, πήρανε 12 δις. Μεταρρύθμιση Βρούτσι 2012, πήρανε 20 δις. Μεταρρύθμιση Κατρούγκαλου 2016, πήρανε 18 δις. Και το PSI 90 δις χάσανε στην ταξιούχη. Γιατί, κύριε Παπαδάκη, νέα μεταρρύθμιση. Γιατί νέα μεταρρύθμιση. Αν διαβάσετε τις εισηγητικές εκθέσεις των 5 νόμων που προανέφερα, λέγανε ότι λύνουμε το συνταξιδικό για 30 χρόνια. Γιατί κάθε 2 χρόνια να παίρνουν κι άλλα από τους συνταξιούχους.
Mm-hmm. Ναι, καλό ερώτημα.
Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο μου θέτουν και οι φοιτητές μου.
Mm-hmm.
Το Πανεπιστήμιο στη Νομική Σχολή. Γιατί, κύριε Παπαδάκη, να αυτή τώρα δεν είχαμε το 16 νόμο. Να συμμορφωθεί με τα αντισυνταγματικά που είπε το Συμβούλιο, γιατί να φέρει νέο νόμο με νέες εισφορές που ο έμπορος της Χερσονήσου, του Ηρακλείου, των Χανίων, του Ρωτήνου να πληρώνει παραπάνω εισφορά. Για να φτάσει μέχρι τη σύνταξη παραπάνω. Ποια σύνταξη? Από ο κύριος Βρούτσης στο 12 έβαλε κόφτη. Όποια ξεπερνούσαν το χιλιάρικο τις έκοψε. Για ποια ανταποδοτικότητα μιλάμε? Αφού έβαλε πλαφόν το καλοκαίρι, δεν θυμόσαστε. Δημιουργήθηκε το θέμα των χρυσών συντάξεων και έβαλε πλαφόν. Όσο και να πληρώνει, όπου και να φτάσει, θα έχετε ο κόφτη. Άρα κάπου υπάρχει και δόση επεγμού, κύριε Παπαδάκη, στον κόσμο.
Εσείς φαντάζομαι ότι δεν σκέφτεστε ακριβώς αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, ότι ο προϋπολογισμός αυτός ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις, για ανάπτυξη και δουλειές. Πώς θα έρθει η ανάπτυξη και ποιοι θα τη φέρουν την ανάπτυξη, κύριε Μητρόπουλε?
Φοβάμαι, κύριε Παντάκη, για να είμαι ειλικρινή, γιατί πάντα είμαι καλόπιστος. Βλέπω και εγώ ένα κλίμα αισιοδοξίας του κόσμου απέναντι στην κυβέρνηση. Σιγά σιγά αυτό το κλίμα φεύγει. Δηλαδή εξανεμίζεται, διότι πολλοί κόσμος ήθελε ρευστό κάτι στην τσέπη του.
Ναι.
Θεωρώ ότι η κυβέρνηση κάνει το πεπατημένο. Όσες χώρες τραβήξαν την ανάπτυξη, από την Κίνα που καίει ανθρώπους για να πιάνει τα εννιάρια και τα δεκάρια της ανάπτυξης, ενώ καίει ανθρώπους αλληγορικά.
Ναι.
Να μεροκάματα, ναι. 70 δολάρια και 100 δολάρια και 150 δολάρια για να φτάσει τα τούρπο ποσοστά της ανάπτυξης. Θεωρώ ότι και στην πατρίδα μας μειώνουν τους μισθούς και καλούν τους εργοδότες σε επενδυτές. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει εκμετάλλευση της εμφόρειας εργατικής δύναμης για να ευνοηθούν κάποιοι αυτοί. Το βλέπουμε τι κάνει και η Κόσκο, το βλέπουμε τι κάνει και ο ΤΕ. Ο ΤΕ το 2008 ιδιωτικοποιήθηκε, στην ουσία πέρασε σε κρατικό οργανισμό της Γερμανίας. Αλλά κύριε Παπαδάκη, δουλεύει τώρα με το 1 τρίτο του προσωπικού. Άρα χάθηκαν 10.000 καλοκληρωμένες θέσεις Ελλήνων. Και ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει τον ΟΤΕ ως το υπόδειγμα της ιδιωτικοποίησης. Τέτοια ιδιωτικοποίηση που αν την κάνετε και εσείς και εγώ. Δηλαδή να πωλήσω τους μισθούς, να μειώσω στο μισό τους μισθούς των υπολείπων και να κάνω ιδιωτικοποίηση. Έτσι θα έχω κερδοφορία. Και έχει όντως ο γερμανικός ΟΤΕ, ο γερμανικός ελληνικός ΟΤΕ,
ναι.
Έχει κερδοφορία. Αλλά τέτοια θέλει η Ελλάδα, τέτοια θέλει ο Έλληνας.
Ναι, είναι ένα...
Επαναλαμβάνω,
βέβαια.
Το 2008 όταν, όταν έγινε, γερμανοποιήθηκε ΟΤΕ, γιατί επαναλαμβάνω δεν είναι ιδιωτικοποίηση, κράτος αγόρασε, το γερμανικό κράτος έχει τον πρώην ελληνικό ΟΤΕ, είχε 17.000 εργαζόμενους. Τώρα έχει 6.500. Και κάνει εθελούς για να πωλήσει κι άλλους. Και έχει παγώσει τους μισθούς των υπολείπων. Τέτοια ιδιωτικοποίηση θέλετε εσείς, τέτοιο? Δεν το θέλουμε αυτό το πράγμα. Να χάνονται 10.000 από μία μόνο επιχείρηση, το ίδιο θα γίνει και με τη ΔΕΗ. Άρα τέτοιες ιδιωτικοποίησεις είναι της μανανίας, κύριε Παπαδάκη, αγαπητέ κύριε Παπαδάκη.
Ναι.
Διότι στηρίζονται στη συμπίεση του εργατικού κόστος, στη μαζική απόλυση. Και έρχονται οι Γερμανοί που είναι μάγκες, γιατί οι Έλληνες παραιτηθήκανε από την υποχρέωση να διαχειριστούν τον κρατικό ΟΤΕ και τον έδωσαν στους Γερμανούς, στο γερμανικό κράτος. Δεν το πήραν οι ιδιώτες. Αυτά είναι τα ζητήματα που πρέπει να τα σκεφτούμε, διότι έχουμε και τον έξαλλο γείτονα.
Θα πηγαίναμε, κύριε καθηγητά, κύριε Μητρόπουλε, ακριβώς αυτό τώρα. Θα πρέπει να μας ανησυχούν όσα γίνονται, ή είναι και αυτό ένα παιχνίδι στο τραπέζι?
Όχι. Μας επανέπαψαν εδώ και 2-3 χρόνια οι ανόητοι διεθνολόγοι, όχι η πλειοψηφία της, όχι οι όλοι, που έλεγαν ότι τα κάνει ο Ερντογάν για εσωτερικούς λόγους. Μία μας έλεγαν παρήλαμνα στις τηλεόρασεις και μας και αναλύτες, μα το κάνει λέει για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Μα εμείς λέγαμε το κάνει λόγω αγίτες, και όχι λέγαμε διεθνόλογοι, το κάνει επειδή έχει πολιτικές εκλογές. Ήστερα το κάνει επειδή έχει τους Κούρδους, το κάνει επειδή πια έχει βάλει στόχο την πατρίδα μας. Έτσι και η ανόητη κυπριακή ηγεσία που κάλεσε τα αρπακτικά των πολυεθνικών του ορυκτού πλούτου χωρίς να έχει λύσει το γεωπολιτικό θέμα, να έχει λύσει το εθνικό ζήτημα, και οι ανόητοι δικοί μας, οι οποίοι άλλος χώρευε τις τετέλη με τον Ερντογάν, άλλος γινόταν κουμπάρο με τον Ερντογάν, άλλος έλεγε ότι εντάξει φόραγε γραβάτα στο στάδιο με τον Ερντογάν, αλλά ο Ερντογάν τους ηρωνευότανε και τους ενέπαιζε. Άρα θέμα είναι, δεν είναι του Ερντογάν που είναι εύθαλος και απαράδεκτος, είναι θέμα και του ελείποντος κύρους της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας. Δεν έχει διεθνές κύρος να στηριχθεί το πολιτικό προσωπικό της χώρας, το οποίο χρεοκόπησε τη χώρα, την υποθήκευσε τη χώρα και τώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα σκυρά θέματα του έξαλου και απαράδεκτου Ερντογάν.
Άρα κύριε Μητρόπουλε, λέτε ότι λείπουν πλέον οι ηγέτες με ιδιαίτερο βάρος, ας πούμε, των κινήσεών τους, έτσι.
Το πολιτικό προσωπικό και η σημερινή κυβέρνηση προηγούμενη και όλοι μαζί, το όλο το μνημονιακό τόξο που χρεοκόπησε τη χώρα. Και έχουμε 5 αργόσκολους πρωθυπουργούς που χρεοκόπησε τη χώρα και που υποθήκευσε στο ΤΑΙΠΕ το δημόσιο πλούτο της χώρας, δεν μπορεί να χειριστεί τα θέματα αυτά. Χρειάζεται κάτι εθνικότερο, κάτι μια εθνική κυβέρνηση. Δεν μπορεί αυτό το προσωπικό, έχει λοιπόν βάρος να διαπραγματευτεί τα θέματα της χώρας, τα οποία θα ενταχθούν στο προσεχές μέλλον, αγαπητέ κύριε Παπαδάκη.
Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι μας βάζετε σε έντονο προβληματισμό, όσα λέτε, και δεν μπορούμε να μην λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη, εννοείται, τον λόγο του Αλέξη Μητρόπουλου, αλλά επειδή... λαμβάνω τώρα κάποια μηνύματα εδώ, σας γυρνάω λίγο στα οικονομικά που τα χειρίζεστε βεβαίως και τα ξέρετε.
Ορίστε.
Και κυρίως αυτό που λέμε για τη 13η σύνταξη, που είναι υποχρεωτική η χορήγησή της το Μάιο.
Γράψαμε ανακοίνωση, το είπα προχθές ο συνάδελφός σας στον Παπαδάκη.
Βεβαίως.
Και τον Παυλόπουλο στο Όπερ και στον Αντελτή είπα.
Ναι.
Ότι ο Τσίπρας έδωσε κολοβό δώρο. Τότε του κάναμε κριτική. Αντί να δώσει ολόκληρη τη σύνταξη, την έδωσε με κλίμακες. Αλλά την έδωσε. Την ψήφισε. Mm-hmm. Την ψήφισε και ο Μητσοτάκης.
Ναι.
Τώρα δεν πρέπει, αφού την ψηφίσανε για τους δικούς τους λόγους, έστω προεκλογικούς, για να υπαρπάσει την ψήφο των πολιτών, έστω γι' αυτό, το χαμερπές κίνητο δεν πρέπει να την εφαρμόσει. Και αφού ο νόμος λέει ότι είναι μόνιμη παροχή κάθε Μάιο,
mm-hmm,
ας τολμήσουν τώρα να το καταργήσουν.
Αυτό μπορεί να γίνει, από ό,τι βλέπω στη σελίδα σας, μόνο με νόμο.
Με νόμο.
Η κατάργηση, η διακύρωση δηλαδή.
Η κατάργηση να γίνει, γιατί τώρα υπάρχει ισχυρός νόμος, κύριε Παδάκη, που λέει δώστε το. Το Μάιο, 1η Μαΐου, σε 5 μήνες πρέπει όλοι οι συνταξίδες,
mm-hmm,
και τα 2,5 εκατομμύρια να πάρουν αυτό που έδωσε ο Τσίπρας στο κολοβό. Αφού το ψηφίσανε και οι δύο, και η νη κυβέρνηση ως αντιπολίτευση, και η νυν αντιπολίτευση ως κυβέρνηση. Δεν πρέπει να επιμείνουν στον νόμο που ψήφισε. Δεν πρέπει όλοι οι συνταξιούχοι να πάρουν το κάτι της το Μάιο.
Mm-hmm.
Ας τολμήσουν να το καταργήσουν.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος έχει αγαναχτήσει, κύριε καθηγητά. Δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, πώς θα πορευτούμε από εδώ και πέρα, και αν αρχίζουμε, ας πούμε, να λέμε μια κουβέντα, μετά να ρίχνουμε λίγο τυράκι, να το βλέπουμε, να βλέπουν τις αντιδράσεις, δηλαδή το γνωστό κόλπο που γίνεται συνήθως, και μετά να ανερούμε κάποια πράγματα.
Έχετε δίκιο, το είδαμε, θα το εισπράξουμε, είναι μεγάλη δυσαρέσκεια με το κοινωνικό μέρισμα. Οι πολίτες αρέμεναν κάτι, διότι τους έχουν ξαφρίσει τους πολίτες, προηγήθηκαν οι δόσεις με τις τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία,
mm-hmm,
έχουν πάρει όλη τη ρευστότητα, έχουν ρουφήξει όλη την ρευστότητα από τους πολίτες. Και τώρα οι πολίτες, οι φτωχοί, άνεργοι, νέοι κυρίως, εγώ ως καθηγητής σε νέους ανθρώπους δίνω προτεραιότητα κυρίως στους νέους, αλλά και οι φτωχοί συνταξιούχοι που χάσανε το ΕΚΑΣ,
ναι,
που δεν έχουν να ζήσουν, δεν πρέπει κάτι να παίρνανε. Έδωσε 700 ευρώ, θα δώσει στον κάθε έναν από αυτές. Δεν πρέπει κάτι τι να πάρουν οι μακροχρόνια άνεργοι, οι συνταξιούχοι που χάσαν το ΕΚΑΣ, οι άλλοι που δεν έχουν, δεν παίρνουν επίδομα ο ΠΕΚΑ, αλλά είναι ανάπηροι και αδυνατούν να ζήσουν, οι άστεγοι. Άρα λοιπόν, υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι πρέπει σε συνεννόηση με τους δανειστές να μοιραστούν κάποια χρήματα. Παρά τις προσδοκίες και τις ελπίδες, ο κόσμος δεν βλέπει κάτι να αλλάζει στη τσέπη του η πλειονοψηφία του κόσμου, κύριε Παπαδάκη.
Ναι, ναι.
Και αυτό οπού τη δυσαρέσκεια, παρά το ότι και χθες στη Βουλή γίνανε ιδέουσες κοκορομαχίες, ανεδείχθησαν τα θέματα και στις τηλεοράσεις. Η τηλεπικοινωνιακή υπεροχή της κυβέρνησης τη δίνει πλεονέκτημα, διότι έχει την πλειονοψηφία των media, mm-hmm. που δεν λέω ότι στηρίζουν, γιατί σέβομαι τα μέσα, διότι και εγώ είμαι δημιούργημα των μέσων ή έχω ευνοηθεί από τα μέσα, mm-hmm. για να είμαι έτοιμος ειλικρινής,
mm-hmm.
διότι έχω και εγώ υπερπροβολή και όλα αυτά. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι ανέχονται τα περισσότερα μέσα και δίνουν στηρίξη στην κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, οι πολίτες πρέπει να δούνε κάτι σημαντικό ως στήριξη μετά τη δεκαετή περιπέτεια, ταλαιπωρία, του λαού μας από τα μνημόνια.
Mm-hmm.
Έπρεπε να δει κάτι θεαματικότερο και ουσιαστικότερο ο πολίτης, ενώ αφού λένε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια.
Δεν θα μπορούσα ασύνια. Τώρα. Ναι, δεν θα μπορούσα έτσι πηγαίνοντας προς το κλείσιμο και σήμερα, και εννοείται με την άδεια σας θα τα ξαναπούμε λίγο αργότερα από την καινούργια χρονιά. Δεν θα μπορούσα λοιπόν να μην σας ρωτήσω πώς είδατε την παρέμβαση του κύριου Σιμίτη πρόσφατα.
Εντάξει, νομίζω έχει δίκιο στην ουσία, αλλά έπεσε άκερα το θέμα αυτό, δεν ξέρω σε τι σκοπιμότητες. Θεωρώ ότι έκανε λάθη η κυβέρνηση μετά το Ελσίκη Καραμαλή, εννοώ.
Ναι.
Το ότι ανεδείχθη τώρα και ανεδείχθη με ένα τίτλο που δεν συμφωνούσε ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Σιμίτης, θεωρώ ότι η συγκυρία με την ένταση που παίρνει η εξαλωσύνη του Ερντογάν και με ένα πολιτικό προσωπικό που παρά τα λάθη του ανέφερα κάποια πρέπει να έχει θύμια, έπεσε ο τίτλος κυρίως, αλλά και το περιεχόμενο της παρέμβασής του έπεσε κάπως άκερα, κύριε Παπαδάκη, mm-hmm. ενώ στην ουσία, παρακολουθώντας την ιστορία, είχε σφάλει πάρα πολύ και στις πρέσπες που είχε παραδώσει τη Μακεδονία η κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή, αλλά και μετά το Ελσίκη ήταν ανεκτικότερη στην ένταξη της Τουρκίας, χωρίς να βάλει τις κόκκινες γραμμές που είχε επιμείνει κυρίως η κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και Σιμίτη αργότερα. Υπ' αυτή την έννοια, τύπη θεωρώ ότι έκανε λάθος. Στην ουσία είχε δίκιο σε ό,τι έγραφε ο κύριος πρώην Πρωθυπουργός.
Mm-hmm. Ας μείνουμε λοιπόν τώρα πλέον, μετά από αυτά τα σοβαρά που μας είπατε κλείνοντας, στη σέλφη που έβγαλε ο Πρωθυπουργός με το οικονομικό επιτελείο και σήμερα έχουν ποστάρει παντού, ας πούμε Instagram, Facebook και τα λοιπά, τουλάχιστον εκείνοι δείχνουν ευχαριστημένοι. Ελπίζουμε και εμείς, κύριε Μητρόπουλε, κάποια στιγμή να δούμε τη τσέπη μας κάτι παραπάνω να ανθίζει.
Το είπατε σωστά. Εγώ εύχομαι τα καλύτερα, μόνο χαρές για τους συμπατριώτες μας στη νέα χρονιά. Mm-hmm. Και βέβαια εδώ είμαστε, μαθαίνω, κάνετε σπουδαία δουλειά κάτω, η δεσιογραφική εννοώ κάτω στο Ηράκλειο, στην Κρήτη μας.
Να είστε καλά.
Είμαι στη διάθεσή σας. Μπαίνουμε σε δύσκολη περίοδο και για το ασφαλιστικό, συνταξιοδικό, τα θέματα των νέων. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε, κύριε Παπαδάκη.
Και να σας ρωτήσω στον αέρα πριν κλείσουμε, τι θα λέγατε να οργανώσουμε έτσι μια συζήτηση να την κάνουμε εδώ στο Ηράκλειο, γιατί ο κόσμος θέλει να σας ακούσει από κοντά.
Την κάναμε στο Βόλο αμέσως απαντώ, ναι, χτυπακούεται ασμένος. Την κάναμε στο Βόλο με συνάδελφό σας, μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο και ουσιαστική συζήτηση με την ευκαιρία που έγινε το συνέδριο των εργατολόγων και είμαστε όλοι πανεπιστημιακοί πάνω στο Βόλο πριν ένα μήνα ακριβώς. Στη διάθεσή σας, εγώ που πάω δεν αμείβομαι, άρα μένει η πρόσκληση και η χρονολογία να τα συζητήσουμε, να έρθω κάτω να κουβεντιάσω.
Ωραία, μετά τις γιορτές θα τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Άστε καλά, πολύ χάρηκα.
Και εγώ, γεια σας, γεια σας, κύριε Μητρόπουλε. Επίσης, γεια σας. Στα πιο αθώα, ναι.